Գլուխ երկրորդ. Չնայած այն բանին, որ Սաքսոնը տնտեսությունը վարում էր մեծ խնամքով, բայց շուտով, երբ նա բաժանեց օրվա իր բոլոր պարտականությունները, պարզվեց, որ ազատ ժամանակ շատ ունի. Հատկապես այն օրերին, երբ Բիլին իր հետ ուտելիք էր վերցնում, և Սաքսոնը նախաճաշ չէր պատրաստում, իր տրամադրության տակ ունենում էր մի քանի ազատ ժամեր. Տարիներ շարունակ աշխատելով ֆաբրիկայում կամ լվացքատանը, նա ճնշվում էր այդ անսպասելի պարապությունից. Նրա համար դժվար էր անգործ նստել, բայց չէր էլ կարող հյուր գնալ իր նախկին ընկերուհիների մոտ, որովհետև նրանք ամբողջ օրն աշխատանքի մեջ էին. Հարևանուհիների հետ էլ նա դեռ չէր ծանոթացել, բացի կողքի տանն ապրող մի պառավ կնոջից, որի հետ իրենց բակերը բաժանող ցանկապատի վրայով երբեմն մի քանի բառ էր փոխանակում. Նրա ամենասիրած զբաղմունքներից մեկը լողանալն էր, և նա հնարավորություն ուներ դրանից անսահման հաճույք ստանալ։ Մանկատանը և Սառայի մոտ նա սովոր էր լոգանք ընդունել շաբաթը միայն մեկ անգամ։ Երբ մեծացավ, ուզեց ավելի հաճախ լողանալ, բայց նրա այդ ցանկությունը սկզբում արժանացավ Սառայի ծաղրանքին, իսկ հետո զայրույթին։ Ինքը Սառան մեծացել էր այն տարիներին, երբ լողանում էին միայն շաբաթ օրերը, և Սաքսոնի շաբաթը մեկ անգամից ավելի լողանալու մտադրության մեջ նա ինչ-որ ամբարտավան ու վիրավորական բան էր տեսնում իր անձնական մաքրասիրության հանդեպ։ Իր կարծիքով դա նշանակում էր վառելիքը չարաշահել և ընտանեկան լվացքին ավելացնել մի սրբիչ ևս։ Բայց այժմ Սաքսոնն ուներ իր սեփական սալոջախը, լոգարանը, սրբիչն ու օճառը, և ոչ ոք չէր կարող նրան մեղադրել շռայլության մեջ։ Դրա համար էլ նա ամեն օր հաճույքով լողանում էր։ Ճիշտ է, լողանալու համար նա օգտագործում էր միայն լվացքի տաշտը, որը դնում էր խոհանոցի հատակին և մեջը դույլով ջուր էր լցնում։ Բայց և այնպես դա մի շքեղություն էր, որից օգտվելու հնարավորություն նա ստացավ միայն 24 տարեկան հասակում։ Պառավ հարևանուհին պատահական խոսակցության մեջ նրան հայտնեց այդպես լողանալու գլխավոր հաճույքը։ Պարզվում է, որ դա շատ հասարակ բան է, հարկավոր է ջրի մեջ կաթեցնել անուշադրի սպիրտի մի քանի կաթիլ։ Սաքսոնը առաջ երբեք այդ մասին չէր լսել։ Նրան վիճակված էր շատ բան սովորելու այդ տարօրինակ կնոջից։ Նրանք ծանոթություն հաստատեցին այն օրը, երբ Սաքսոնը մի անգամ բակում փռում էր իր լվացած կրծքակալները ու ամենանուրբ սպիտակեղենից մի քանի կտոր։ Պառավը կանգնել արմունքներով հենվել էր իր արմուտքի բազրիքին, և որսալով երիտասարդ կնոջ հայացքը գլխով արեց։ Սաքսոնին թվաց, թե նա ակնարկում էր ոչ այնքան իրեն, որքան իր փռած սպիտակեղենը։ «Դուք նոր եք ամուսնացել, այնպես չէ?» հարցրեց կինը։ «Իմ ազգանունը Միսիս Հիգինս է, բայց ես գերադասում եմ, որ ինձ իմ անունով Մերսեդես կոչեն»։ «Իմ ազգանունն էլ Միսիս Ռոբերտս է», պատասխանեց Սաքսոնը ուրախ ուզմունք զգալով այն բանից, որ կարող է կոչվել այդ նոր ազգանունով։ «Իսկ անունը Սաքսոն է»։ «Դա Յանկի կնոջ համար տարօրինակ անուն է», նկատեց զրուցակիցը։ «Օ, ես Յանկի չեմ, ես Կալիֆորնիայից եմ», բացականչեց Սաքսոնը։ «Օ լա լա», ծիծաղեց Միսիս Հիգինսը։ «Ես մոռացա, որ մենք Ամերիկայում ենք. Ուրիշ երկրներում բոլոր ամերիկացիներին Յանկի են անվանում»։ «Ուրեմն ճիշտ է, որ դուք վերջերս եք ամուսնացել»։ Սաքսոնը երջանկությունից հառաչելով գլխով արեց։ Մերսեդեսը նույնպես հառաչեց։ «Օ, դուք երջանիկ, քնքուշ, գեղեցիկ, ջահել էակ. ես պատրաստ եմ ձեզ մոլեգնաբար նախանձել. ամբողջ կյանքը ձեր առջևումն է, և դուք որ տղամարդուն ուզենաք, կարող եք ձեր սիրուն մատների վրա խաղացնել. Բայց դուք նույնիսկ չեք հասկանում ձեր երջանկությունը. ոչ մի կին չի հասկանում, իսկ հետո արդեն ուշ է լինում»։ Սաքսոնը շփոթվեց ու ապշեց այդ հայտարարությունից, սակայն պատրաստակամությամբ պատասխանեց. «Օ, ես գիտեմ, որ երջանիկ եմ. իմ ամուսին աշխարհում բոլորից լավն է»։ Մերսեդես Հիգինսը նորից հառաչեց և խոսակցության նյութը փոխեց։ Նա գլխի շարժումով ցույց տվեց սպիտակեղենը։ «Դուք, տեսնում եմ, սիրում եք գեղեցիկ բաներ. շատ գովելի է. Երիտասարդին այդպես էլ պետք է անի։ Դա տղամարդկանց հրապուրելու հիանալի միջոց է։ Շորերից կախված է գործի կեսը։ Դրանցով նվաճում են տղամարդկանց, իսկ հետո էլ ձեռքից բաց չեն թողնում։ Նա հանկարծ լռեց, ապա հարցրեց. «Ինչ է, դուք ուզում եք բաց չթողնել ձեր ամուսնուն? Ուզում եք, որ նա հուր հավիտյան ձեր հետ լինի»։ «Իհարկե, ես այնպես կանեմ, որ նա մեկ առ միշտ սիրի ինձ»։ Սաքսոնը լռեց, շփոթվեց և զարմացավ, որ կարող է այդքան անկեղծ լինել այդ օտար կնոջ հետ։ «Տղամարդուսերը տարօրինակ բան է», շարունակեց Մերսեդեսը։ «Բոլոր կանանց սխալն այն է, որ նրանք երևակայում են, իբր թե տղամարդը իրենց համար բացված գիրք է. Հենց տղամարդկանց չճանաչելուց է, որ կանանց մեծ մասը դժբախտանում է. Բայց նրանք էլի հիմարաբար շարունակում են հավատալ, որ իրենք տղամարդկանց շատ լավ են հասկանում»։ «Ախ, դուք հիմարներ, հիմարներ, և դուք փոքրիկ նորապսակին ուզում եք ձեր ամուսնուն ստիպել, որ ամբողջ կյանքում սիրի ձեզ»։ Այդպես ասում են բոլորը, ենթադրելով, թե ճանաչում են տղամարդուն, գիտեն նրա սրտի տարօրինակությունները։ Սակայն հավատացնում եմ, ավելի հեշտ է Լիթլ Լուիզիանա վիճակախաղից գլխավոր շահումը ստանալ, քան հասնել դրան։ Բայց երիտասարդ կանայք միշտ էլ շատ ուշ են համոզվում իրենց սխալի մեջ։ «Թեև դուք լավ եք սկսել, հետևեք ձեզ և հագեք նրբագեղ սպիտակեղեն. Ինչով որ ամուսնուն հմայեք, դրանով էլ նրան կքաշեք դեպի ձեզ»։ «Սակայն դա դեռ բոլորը չէ. Մի օր մենք կզրուցենք, և ես կպատմեմ ձեզ այն, ինչ դժբախտաբար շատ քիչ կանայք են ուզում իմանալ, և միայն մի քանիսը գիտեն»։ «Սաքսոն, ինչ ուժեղ և գեղեցիկ անուն է կնոջ համար»։ «Բայց ձեզ չի սազում»։ «Այո, ես հետևել եմ ձեզ. Դուք ավելի շուտ ֆրանսուհի եք. Ձեր մեջ անկասկած ֆրանսիական ինչ-որ բան կա. Հայտնեք միստր Ռոբերտսին, որ ես շնորհավորում եմ նրան այդպիսի հաջող ընտրության համար»։ Նա լռեց և բռնեց խոհանոցի դռան բռնակից։ «Մի օր անցեք ինձ մոտ, չեք ափսոսա. Ես կարող եմ ձեզ շատ բան սովորեցնել. Եկեք երեկոյան, ամուսինս գիշերային պահակ է աշխատում կայարանում և ցերեկը քնում է. Հիմա էլ քնած է»։ Սաքսոնը ներս մտավ մտազբախ և վարանքի մեջ։ Այդ նիհար թուխկինը, դժգույն և ասես ուժեղ տապից խանձված դեմքով, խոշոր սև աչքերով, որոնք փայլում ու վառվում էին ներքին մի ինչ-որ անշեջ բոցով, նրան թվում էր ոչ սովորական կին։ Նա իհարկե ծեր էր, 50-ից 70 տարեկան։ Նրա մազերի մեջ, որ մի ժամանակ ագռավի թևի պես սևաթույր էին, արդեն սպիտակին էին տալիս ոչ քիչ ճերմակած փնջեր։ Սաքսոնին հատկապես զարմացրեց նրա լեզվի մաքրությունը։ Դա մաքուր անգլերեն էր, շատ ավելի մաքուր, քան այն, ինչին սովոր էր Սաքսոնը։ Սակայն Մերսեդեսը ամերիկուհի չէր։ Մյուս կողմից նա խոսում էր առանց որևէ առոգանության, և նրա խոսակցության մեջ օտարերկրացու երանգն այնքան աննշմարելի էր, որ Սաքսոնը չէր կարողանում որոշել այն։ «Մհմ», արձագանքեց Բիլին, երբ Սաքսոնը երեկոյան պատմեց նրան իր ծանոթության մասին։ «Ուրեմն դա է Միսիս Հիգինսը»։ «Այո, նրա ամուսինը գիշերային պահակ է, նրա մի ձեռքը չկա»։ «Նրանք հետաքրքիր զույգ են»։ «Կան մարդիկ, որ նույնիսկ վախենում են պառավից»։ «Դագոները և մի քանի իռլանդացի պառավ կանայք կարծում են, թե նա կախարդուհի է և չեն ուզում նրա հետ որևէ գործ ունենալ»։ Բերտը պատմել է ինձ այդ մասին։ «Կան և այնպիսիները, Սաքսոն, որոնք հաստատ համոզված են, որ եթե նա բարկանա, կամ եթե նրան դուր չգա որևէ մեկի դեմքը, կամ էլ մի այլ բան, բավական է, որ նա նայի այդ մարդուն. վերջինս թրամփ վայր կընկնի ու կմեռնի»։ «Մեր ձիապաններից մեկը, դու նրան տեսել ես, Հենդերսոնը, որ ապրում է 5-րդ փողոցում, հավատացնում է, թե նրա ծալը պակաս է»։ «Չգիտեմ իսկապես», արձագանքեց Սաքսոնը, ցանկանալով պաշտպանել իր նոր ծանոթուհուն։ «Գուցե և խելագար է, բայց նա ասում է նույն բանը, ինչ ասում ես և դու. ասում է, որ ես նման եմ ֆրանսուհու և ոչ թե ամերիկուհու»։ «Այդ դեպքում ես սկսում եմ հարգել նրան», պատասխանեց Բիլին։ «Ուրեմն նրա գլուխն աշխատում է»։ Եվ նա խոսում է շատ մաքուր անգլերենով, Բիլի, ուղակի ուսուտ չի պես։ Ինձ թվում է, թե իմ մայրն էլ այդպես է խոսել։ Նա կրթված կին է։
Ուրեմն հիմար չէ, եթե այդպես դուր է եկել քեզ։
Նա ասաց, շնորհավորեմ քեզ, որ դու ինձ ես ընտրել։ Ձեր ամուսինը լավ ճաշակ ունի, ասում է, ծիծաղեց Սաքսոնը։
Ահ, այն ժամանակ հայտնիր նրան իմ սրտաբուխ ողջույնը։ Նա, ինչպես երևում է, կարողանում է գնահատել լավը, և քեզ էլ պետք է շնորհավորի լավ ամուսին ընտրելու համար։
Մի քանի օր հետո Մերսեդես Հիգինսը նորից գլխով արեց, ակնարկելով չգիտես Սաքսոնին, թե սպիտակ եղենը, որ նա փռում էր պարանի վրա։
«Ես նայում եմ, թե ինչպես եք լվացքանում, փոքրիկ կին», ողջունեց նրան պառավը։ «Նայում և վշտանում եմ»։
«Ինչ եք ասում, ես 4 տարի աշխատել եմ լվացքատանը», շտապ պատասխանեց Սաքսոնը։ Մերսեդեսն արհամարանքով ծիծաղեց։
«Շոգե լվացքատանը հիմար աշխատանք է. Շոգե լվացքատուն պետք է ընկնի միայն ամենասովորական սպիտակ եղենը. Հենց դրա համար էլ դա սովորական սպիտակ եղեն է. Բայց գեղեցիկ իրերը, նուրբ, ժանյակե, թեթև իրերը, օ-լա-լա, սիրելիս, դրանք լվանալը մի ամբողջ արվեստ է. Այստեղ հարկավոր են իմաստություն, տաղանդ, զգուշություն և նույնքան նրբանկատ վերաբերմունք, որքան նրբանկատ են իրենք այդ իրերը. Ես ձեզ կտամ տնային օճառի դեղատոմս. Դա գործվածքը չի փչացնում, նրան տալիս է սպիտակություն, փափկություն և թարմացնում է այն. Դուք այդպիսի բաները շատ երկար կհակնեք, իսկ նուրբ սպիտակ եղեն հակնելը միշտ էլ հաճելի է. Այո, լվացքանելը նուրբ գործ է, իսկական արվեստ է. Հարկավոր է այնպես լվանալ, ինչպես նկարում են կամ ոտանավոր գրում. սիրով, երկյուղացությամբ, սրբազան նվիրվածությամբ.
Ձեզ այնպիսի հետաքրքիր բաներ կսովորեցնեմ, սիրելիս, որոնց մասին յանկիները գաղափար անգամ չունեն. Ես ձեզ կսովորեցնեմ նոր գեղեցկություններ։ Նա նորից գլխով արեց փռված սպիտակ եղենի կողմը։ Տեսնում եմ, որ ժանյակ եք գործում։ Ես գիտեմ ժանյակի բոլոր տեսակները. բելգիական, մալտիական, մեկլինական, բոլոր-բոլոր ժանյակները, ամենասքանչելի տեսակները։ Եվ ես կսովորեցնեմ ձեզ գործել այն տեսակները, որոնք ավելի հասարակ են, որպեսզի կարողանաք ինքներդ գործել։ Եվ ձեր սիրելի ամուսինը սիրի ձեզ մեկ ընդ միշտ։ Իր առաջին այցի ժամանակ երիտասարդ կինը Մերսեդես Հիգինսից ստացավ տնային օճառ պատրաստելու դեղատոմսը և ամենամանրամասն խորհուրդներ նուրբ սպիտակ եղեն լվանալու արվեստի մասին։ Բացի այդ, Սաքսոնը հուզված ու համայված էր այն բոլոր նորություններից ու տարօրինակություններից, որոնք թաքնված էին այդ թորշոմած կնոջ մեջ, որի պատմածներից փչում էր հեռավոր երկրների և օտար ծովերի շունչը։ «Դուք իսպանուհի եք», համարձակվեց հարցնել Սաքսոնը։
«Եվ այո, և ոչ, ինչպես ասում են, ոչ այս և ոչ այն. Մայրս եղել է իռլանդացի, մայրս պերուական իսպանուհի. ես մորս նման եմ դեմքով և մաշկի գույնով, բայց ինչ-որ բանով նման եմ և հորս, կապուտաչիա, երասկոտ կելտին, գեղեցիկ երգը շուրթերին, անխոնջ ոտքերով, դեպի ճանապարհորդություններն ունեցած ճակատագրական կրքոտությամբ, որը և գործանեց նրան. Այդ տենչն անցավ և ինձ, ու տարավ անսահման հեռուները, ինչպես մի ժամանակ տարել էր և նրան»։ Սաքսոնը հիշեց դպրոցական աշխարհագրությունը և իր մտքում աղոտ կերպով պատկերացրեց ծուռ ու մուր կտրտված ափերով մայրցամաքի աշխարհագրական քարտեզը։ «Օ», բացականչեց նա, «ուրեմն դուք Հարավային Ամերիկայից եք»։ Մերսեդեսը թոթվեց ուսերը։
«Իհարկե, մի որևէ տեղ պետք է ծնված լինեմ. մայրս ուներ մի մեծ ռանչո. ամբողջ Օքլենդը կարող էիք տեղավորել դրա ամենափոքր արոտավայրում»։
Պառավը ժպտալով հառաչեց և միաժամանակ մտասուզվեց իր հուշերի մեջ։ Սաքսոնն ուզում էր ինչքան հնարավոր է շատ բան իմանալ այդ կնոջ մասին, որը հավանորեն իր երիտասարդ տարիներն անց էր կացրել այնպես, ինչպես մի ժամանակ ապրել էին իսպանական Կալիֆորնիայում։ «Դուք երևի լավ կրթություն եք ստացել», նկատեց Սաքսոնը։ «Ձեր անգլերենը կատարյալ է»։
«Ահ, անգլերենը. ես դա սովորել եմ հետագայում և ոչ թե դպրոցում»։
«Այո, ստացել եմ լավ կրթություն», և շատ բան եմ իմացել, բայց չգիտեի գլխավորը, տղամարդկանց։ Դա էլ հետո իմացա։ Մայրս իհարկե երազում էլ չէր տեսնի, նա շատ հուսահատ լեդի էր, մի լեդի, որին դուք անվանում եք արոտավայրերի թագուհի։ Նա անշուշտ երազում անգամ չէր տեսնի, որ ես, չնայած իմ կրթությանը, վերջիվերջո կդառնամ մի գիշերային պահակիկին։ Պառավը ծիծաղեց իր այդ ենթադրության անհեթեթության վրա։ Մեր տանը կային հարյուրավոր, նույնիսկ հազարավոր գիշերային պահակներ ու բանվորներ, և նրանք բոլորը սպասարկում էին մեզ։ Կային և պոհետներ, դրանք այստեղի հասկացողությամբ համարյա ստրուկներ և կովբոյներ են, որ ստիպված էին լինում ձիով 200 մղոն գնալ, որպեսզի ռանչոն կտրեն անցնեն մի ծայրից մինչև մյուսը։ Իսկ տան սպասավորներին հաշվել անգամ հնարավոր չէր։ Օ-լա-լա, մորստանը բազմաթիվ ծառաներ կային։ Մերսեդես Հիգինսը, որը հույն կնոջ պես շատախոս էր, շարունակում էր սաքսոնին հաղորդակից դարձնել իր հուշերին։ Բայց մեր սպասավորները սարսափելի ծույլ ու կեղտոտ էին։ Այդ չինացիք, որպես կանոն, հրաշալի ծառաներ են։ Այդպիսիք են և ճապոնացիները, եթե պատահեն հուսալի մարդիկ։ Բայց չինացիներն ավելի լավ են։ Ճապոնացի աղախինները լավիկն են և ուրախ, բայց ուզած րոպեին կարող են լքել ու հեռանալ քեզնից։ Հնդիկները սակավա ուժ են, բայց շատ հնազանդ են։ Սահիբներն ու կին սահիբները նրանց համար ինչ-որ աստվածներ են։ Ես էլ նրանց համար կին սահիբ էի։ Մի ժամանակ ինձ մոտ կար մի ռուս խոհարար, որը միշտ թքում էր սալոջախին, որ բախտը բանի։ Շատ ծիծաղելի էր, բայց մենք հաշտվում էինք դրա հետ։ Այդպիսին էր սովորությունը։ Դուք երևի շատ եք ճանապարհորդել, եթե ունեցել եք այդպիսի տարօրինակ ծառաներ։ Խրախուսելու համար հարցրեց սաքսոնը, որպեսզի պառավը շարունակի իր պատմությունը։ Մերսեդեսը ծիծաղեց և գլխով արեց։ Բայց ամենից տարօրինակը հարավային ծովերի այդ սև ստրուկներն էին, փոքրիկ, գանգրահեր, ոսկրե զարդարանքներով, որոնց էին կացնում իրենց ռունգերի միջով։ Երբ նրանք ծուլանում կամ գողություն էին անում, նրանց ցանկապատից դուրս կապում էին կոկոսյան արմավենու բնին և ծեծում էին ռնգեղ ջուրի կաշվից պատրաստած մտրակներով։ Նրանք մարդակերների ու գլուխներ որսողների կղզուց էին, և երբեք ոչ մի հառաչանք չէին արձակում։ Նրանց հպարտությունը թույլ չէր տալիս։ Հիշում եմ 12 տարեկան փոքրիկ Վիբին, որը սպասարկում էր ինձ։ Երբ նրա մեջքը զոլ-զոլ արեցին, և ես լաց էի լինում նրա համար, նա միայն ծիծաղում էր ու ասում. «Մի քիչ էլ սպասիր, և ես այդ մեծ սպիտակ տիրոջ գլուխը կկտրեմ»։ Նա նկատի ուներ Բրյուս Անստեին, անգլացուն, որը նրան ծեծեց, բայց տիրոջ գլուխը փոքր Վիբիի ձեռքն այնպես էլ չընկավ։ Նա փախավ և վայրենի բուշմենները իր գլուխը կտրեցին ու կերան։ Սաքսոնը սարսուռ զգաց և դեմքը մռայլվեց, բայց Մերսեդեսը շարունակում էր շատախոսել. «Ախ, ինչ ուրախ, բուրըն ու վայրի ժամանակներ էին»։ «Չեք հավատասիրելիս, պլանտացիաներում աշխատող այդ անգլացիները 3 տարվա ընթացքում շամպայնի ու շոտլանդական վիսկու մի ամբողջ ծով խմեցին և վատնեցին 30,000 ֆունտ»։ Նկատի առեք, ոչ թե դոլար, այլ ֆունտ, իսկ դա նշանակում է 150,000 դոլար։ Բայց քանի դեռ ծախսելու գումար կար, նրանք ապրում էին արքաների պես։ Դա մի հոյակապ, հեքիաթային կյանք էր։ Խելացնոր, բոլորովին խելացնոր ժամանակներ էին։ Որպեսզի հեռանամ, Նոր Զելանդիայում վաճառեցի իմ հիանալի թանկարժեք զարդերի կեսը։ Վերջիվերջո Բրյուս Անստեյը ինքնասպանություն գործեց։ Ռոջերը, որպես ղեկապետ, ամսական 8 ֆունտով մտավ առևտրական նավի սև անձնակազմի մեջ։ Իսկ Ջեք Գիլբրայթը բացառիկ սքանչելի մարդ էր։ Նա սերում էր հարուստ ու ազնվատոհմ ընտանիքից։ Երբ Անգլիա վերադարձավ, իր տոհմական ամրոցի շրջակայքում սկսեց միս վաճառել կատուների համար, և դա անում էր այնքան ժամանակ, մինչև որ ազգականները նրան փող տվեցին, որպեսզի կաուչուկի պլանտացիա գնի, և նա գնաց Հնդկաստան, թե Սումատրա, գուցեև Նոր Գվինեա, չգիտեմ, չեմ հիշում։ Երբ Սաքսոնը տուն վերադարձավ ու Բիլիի համար խոհանոցում սկսեց ընթրիք պատրաստել,
Նա երկար մտածում էր այն մասին, թե այդ ինչ մոլեգին ցանկություններ ու գրքեր էին, որ արևից վառված դեմքով պառավին ստիպել էին անցնել հսկայական ճանապարհ և Պերուի շքեղ ռանչոյից հասնել Օքլենդ, հասնել Բարի Հիգինսին։ Ծերունի Հիգինսը չէր պատկանում այն մարդկանց թվին, ովքեր շամպայնի վրա հսկայական գումարներ էին վատնում, և հավանաբար այդպիսի առիթներ էլ չէր ունեցել։ Իր պատմածների մեջ Միսիս Հիգինսը հիշատակում էր ուրիշ տղամարդկանց անուններ, բայց ոչ նրա։ Մերսեդեսը չափազանց շատ էր տարվում հիշողություններով, բայց շատ բաների մասին խոսում էր միայն կծկտուր ակնարկներով։ Հին ու նոր աշխարհամասերում կարծես չէր եղել մի երկիր, մի մեծ քաղաք, որտեղ նա եղած չլիներ։ 10 տարի առաջ նա այցելել էր նույնիսկ Կլոնդայք, և մի քանի բնորոշ մանրամասնություններով իրուն կնդիրներին նկարագրեց մորթիների մեջ փաթաթված ու մոքասիներ հագած ոսկեխույզներին, որոնք փոքրիկ ճաշարաններում շաղ էին տալիս հազարավոր դոլարների արժեք ունեցող ոսկե փոշին։ Թվում էր, թե Միսիս Հիգինսը միշտ էլ կապված է եղել այնպիսի տղամարդկանց հետ, որոնց համար փողը ջրի գին է ունեցել։